uyu mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese mudeteze amatwi. Muri studio 5 i Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka kuri uno munsi wa kabiri tariki 20 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2018. Ndabahaye ikaze mwese.
Ubundi nimbe urimo wumva dusaba kuva ngo byibura tujanwe mu kindi gihugu, turashaka kuja kuba impunzi kuko kugeza ubu ngubu iyo tubireba ntabwo turi impunzi, ahubwo turi amateka y'amateka. Twe twabaye nk'igishoro, turacuruzwa, turi ibicuruzwa. Rero turashaka ngo byibura ko natwe twaba impunzi.
Abo ni bamwe mu mpunzi z'abanyekongo zo mu nkambi ya Kiziba mu burengero bw'u Rwanda, babandanya kwerekana ko bafashwe nabi, barasaba gushaka kuronderwa ikindi gihugu kitari u Rwanda bojamwo. Iyo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi n'izerekeye akarere k'ibiyaga binini turazibashikiriza. Tabahaye ikaze mwese. Reka duhereye makuru hano muri Amerika, aho abantu batatu bakomeretse uyu munsi wa kabiri ku ishuri rikuru riri muri commune St Mary's hano mu ntara ya Maryland muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nkuko bitangazwa n'umupolisi mukuru wo muri iyo commune. Amakuru atangazwa n'abategetsi bajejwe indero n'inyigisho muri iyo commune bavuga ko abanyeshuri bose bavanywe muri iryo shure bagatwagwa mu kindi kibanza kiri hafi irindi shure rikuru ryitwa Leonard Hart High School. Ibiro by'igipolisi byatangaje ko abantu babiri bakomeretse baciye banyarukanwa mu bitaro. Yamara ngo nta makuru byari bifise yerekeye ukuntu abo barashwe bamerewe. Kuva rero inkoho yumvikanye kuri iryo shure, haciye hafatwa ingingo yo kuzibira uruja n'uruza rw'iryo shure. Iryo shure ryitwa Great Mills High School, riri ku birometero 100 uvuye hano ku mugwa mukuru wa Washington. Buramatari w'intara ya Maryland Larry Hogan yatangaje ko ibiro vyiwe biriko birahanahana amakuru n'ibiro by'abapolisi hamwe n'izindi nzego zijejwe umutekano. Iyo nkuru mu buryo burambuye turabashikiriza mu kanya kari imbere. Radio ya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho tubashikirize amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini. Ubuyobozi bw'inkambi ya Kiziba buravuga ko kuva itariki 22 z'ukwezi kwa kabiri hamaze gushingurwa impunzi 15 abagera kuri 18 bakaba barakomeretse, harimo 8 biciwe ku biro vya HCR, ku biro bikuru vya HCR ikirongi, 3 biciwe mu nkambi barashwe n'igipolisi cy'u Rwanda, n'abandi 4 bamaze gupfa bazize ingaruka z'ivyabakorewe. Claude Ganza Munyamagana aradusobanura ibindi kuri inkuru yarabagende.
Imibare yabishwe n'abakomeretse ntigeze ivugwaho rumwe kuva mu ntangiriro z'iki kibazo, ubwo igipolisi cy'u Rwanda cyatatanyaga ikivunge cy'impunzi z'abanyekongo zasohotse inkambi ya Kiziba zikajya gukamika ku cyicaro cya HCR Karungi. Zahavuye ku ngufu z'igipolisi zihamaze iminsi 3. Izi mpunzi zasabaga gufashwa gutaha cyangwa gushakirwa ikindi gihugu kibakira, kuko bavugaga ko mu Rwanda bafashwe nabi cyane ku buryo batanibona nk'impunzi.
Ubundi nimbe urimo wumva dusaba kuva ngo byibura tujanwe mu kindi gihugu, turashaka kuja kuba impunzi kuko kugeza ubu ngubu iyo tubireba ntabwo turi impunzi, ahubwo turi amateka y'amateka. Twe twabaye nk'igishoro, turacuruzwa, turi ibicuruzwa. Rero turashaka ngo byibura ko natwe twaba impunzi.
Mbese turi ahantu sinzi niba twavuga ko turi kuzimo cyangwa se ko turi ku isi. Ni ibintu bikomeye, twabuze icyo turi cyo, twabuze agaciro, twabuze umuntu duha agaciro. Agaciro ka kimuntu ntakuduheruka, nta nako tugira, ku buryo cy'umuntu afatwa nk'ikimonyo kitafite ukibariza.
Ababyeyi turarenganye, dufite agahinda, birababaje cyane, biteye n'agahinda.
Dushaka kugira ngo tugire uburenganzira bwacu, ni kera dukandamizwa, turananiwe nk'ababyeyi.
Nyuma yo kwirukanwa n'igipolisi ku itariki 22 z'ukwezi kwa kabiri, ku munsi wakurikiyeho umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda CPT Osibadege yavuze ko
twari twatangaje imibare yerekana abantu 20 bakomeretse muri ibikorwa nkubwiye, ushyireho n'abapolisi 7 nabo bakomerekejwe n'ibyuma n'ay'amabuye baterwaga, ndetse hariho kubw'ibyago n'abandi baguriye ubuzima bagera kuri 5.
Ku itariki 24 z'uko kwezi hashinguwe impunzi 8 mu irimbi ry'abirembo riri mu kagari ka Nyarusazi mu murenge wa Bwishyura mu karere ka Karongi. Byari mu bwiru bukomeye, kandi abafite ababo bahashinguye ntibaremera ko babashinguye kuko byakozwe mu buryo batemeye, babihatiwe n'ubutegetsi.
Nta mihango yabayeho muri make isanzwe y'abantu baherekeza babo.
Byagenze gute? Byakozwe bite? Byakozwe nande?
Byakozwe na leta. Wari umunsi w'umuganda, abantu bashyinguwe n'umuganda, ntago bashyinguwe nababo. Ntabwo twabashyinguye twe. Nge n'ubu ntago nemera ko nashyinguye murumuna wanjye. Ni umuhango nitabiriye, mbona bari gusiba nk'uko no mu muhanda bacukura umuhanda, bagatukora tracement w'umuhanda uhari ureba bagaze ku ruhande. Murumuna wanjye nge ntago namuherekeje, ntago namushyinguye.
Nyuma yaho HCR itangarije ko impunzi zishwe ari 11, ubuyobozi bw'inkambi ya Kiziba bwo buravuga kuretse ababuri wirengero bitazwi niba bariho bafunzwe cyangwa barapfuye, abamaze gushyingurwa bamaze kuba 15. Uyu ni Bwana Bangutse Mahombi Louis uyobora inkambi ya Kiziba na mugenzo bakorana muri komite nyobozi.
Nyuma yaho bashinguye 8 ku Kibuye tutabashinguyeho, mu bari barasiwe hano mu nkambi haza gupfa 3, aba 11, nanone ndetse tufite n'imibare y'abantu barenga 30 banyiri imiryango batazi irengero birirwa bajya gusura ku magereza bagasanga ntabarimo, yaba nabo ngaho 30 dutekereza yuko nabo bapfuye kuko ntabo twigeze tubonaho. Ariko amagingo yangaya tumaze gushyingura abantu bagera muri 15.
Kugeza ubu ngubu turasanga hari abantu barenga 15 bapfuye, abandi bagera kuri 80 b'inkomere barashwe ariko bakomeretse, n'abandi dukomeza gukora imibare baburiye irengero.
Ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu, Minisiteri ishinzwe ibiza n'impunzi Midimari yasuye iyi nkambi mu rwego rwo kubahumuriza. Minisitiri Jean d'Arc de Bonheur uyobora Midimari yashyize mu majwi komite nyobozi y'inkambi ko ariyo yateje umwuka muri mu mpunzi zirenga ku mategeko biviramo bamwe muri bo kwicwa.
Bagaterana rero ngira ngo mu izina rya guverinoma y'u Rwanda bamenyeshe ko twifatanyije namwe mu kababaro turabihanganisha. Nkuko mwabibonye, iyo ahantu hose habaye ubuyobozi bubi ibibazo biravuka. Aba guverinoma y'u Rwanda rero twababajwe no kubona imbaga ingana nk'amwe komite y'abantu bakeya ibagira inama mbi mukayumva.
Uhagarariye HCR mu Rwanda Bwana Ahmed Babafor icyo gihe nawe yabwiye impunzi ko leta y'u Rwanda ari izifite mu nshingano kandi ko abifuza gutaha amarembo yuguruye, ko ababishaka bafata inzira bagataha cyangwa bakijyana mu gihugu bashaka. Ashimangira ko HCR ntawe izaha imodoka imucyura cyangwa imwerekeza mu gihugu cya gatatu nk'uko impunzi zabisabaga. Imibare y'abafunzwe nayo ikomeza kutavugwaho rumwe. Polisi y'u Rwanda yari yatangaje ko abafunzwe ari 15 ku itariki 26 z'ukwezi kwa kabiri. Tariki 15 z'ukwezi kwa gatatu, uhagarariye HCR mu Rwanda avuga ko barimo gukurikiranira hafi abagera kuri 22 bari imbere y'ubutabera. Aba 22 ni nabo uyobora inkambi ya Kiziba avuga ko bizwi aho bari n'uwo kubasura bitoroha.
Uretse abafunguwe bari batubwira ko bari 34 bakarekura 12 bagasigara 22, ariko ubundi mu by'ukuri ntabwo tuzi neza niyo mibare niba ari ukuri. By'ukuri ni ikibazo gikomeye.
Ubuyobozi bw'inkambi ya Kiziba buvuga ko hari abandi batazi iyo bari, niba bakiriho ntibaza aho baherereye, niba baranapfuye ntibashyinguwe. Bunavuga ko bakomeretse batarimo guhabwa ubuvuzi uko bikwiye kandi ko ubuzima bwarushijeho kujya habi kurusha uko byari mbere. Nakwibutsa ko iyi nkambi ya Kiziba ituwe n'impunzi z'abanyekongo zisaga 17,300 ziri mu Rwanda kuva mu 1996. Claude Ganza, Munyamagana, Ikarongi mu Burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Urakoze cyane Claude Ganza Munyamagana kuri iyo nkuru. Ahandi naho Uburundi cyo kimwe n'ibindi bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko byatsinze urubanza byari byaritwayemo muri sentare nkuru y'uwo muryango. N'urubanza rwasaba uwo muryango kudasinya amasezerano y'ubudandaji hamwe n'ubumwe bwa Buraya, Economic Partnership Agreement. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru araduha ibindi kuri iyo nkuru.
Umugwa wa Tanzania barimo abagwiza tunga bitwaje basaba sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ko yobuza ibihugu bigize uwo muryango harimo n'igihugu ciwe gusenya amasezerano ahuza uwo muryango n'ibihugu vya Buraya mu by'ubudandaji. Ayo masezerano azwi ku izina rya Accord de Partenariat Economique mu Gifaransa. Ubwo rubanza rwashengeshejwe mu gihe hari ibihugu 2-6 byari bimaze gutera umukono kuri ayo masezerano yo guhanahana ibidandazwa atamakore n'amatagisi birinze gusabwa. Abo bitwaje bavuga ko ayo masezerano yotuma ibidandazwa biva i Buraya vyuzura mu karere maze amahinguriro mato mato akabura isoko, gutyo akugara agahomba. Maitre Nestor Kayobera aburanira leta y'u Burundi niwe yashikeje ijambo ku izina ry'abagenzi we.
Abanyarwanda barayasinye na kinyo barayashyira ku mukono, ariko twebwe abarundi twashyira ku mukono na Tanzania n'Ubugande. Ubu Tanzania rero yaritwaye avuga yuko abasinya ayo masezerano banyanze amategeko yu asa yuko nabatayashe kumukono lero batayashe kumukono tuwe tuwe kana yuko gushira kumukono masezerano bivana n'uburenganzira bw'igihugu cyikukiye sumunyagi waca gutwitwarira ariko cyane cyane gutwitwarira ko n'uburenganzira bwiwe atwitwarira hakagira amategeko kandi bibaye amategeko nico twari twise na twiyemera ko yuko hageze gusoma amategeko ntiraba ngo n'umunyagihugu ntiraba ngo rungo ni leta nico twari tuvuga kuti ara yarafusubira gutwitwara gutwara n'ibihugu ariko nase twari dufise uburenganzira bwo kwishura tukiregura
uwo mugwi wabitwariye akarere ntibaserutse muri sentare. Sentare yavuze ko ibaye inshuro ya kabiri batitaba kandi atamvo bashikirije. Maitre Nestor Kayobera yaciye asaba ko sentare yofuta ubwo rubanza kubera bitwaje basa n'abariko bakinisha sentare n'umuryango wose. Bagenzi we bamaze gushigikira ico cyimviro, sentare yavuze ko abitwaye batsinzwe impaga. Kayobera n'akanyamuneza kenshi ku batsinze urubanza arasigura igituma mu Burundi n'ubu budashobora gusinya ayo masezerano ateye impari.
Hayo masezerano akavuga ati ivyo by'umushingamanza w'ubu ndavuze turabishyira turabikengurutse hayo dutsinze ndetse n'amagarama twakoreje akagerekwa gace kuri uyu muntu byerekana yuko abanyagihugu b'ibihugu byacu bateza gukinisha isenare cyane gukinisha ibihugu byacu bibaza yuko ari kuburiro cyo cyumara yo twebwe dutsinze imanza nk'izi cyane cyane amasenare nk'aya mpuzamahungu biratunezera cyane ko biboneka yuko by'ukuri inyungu za leta tuzibikira twazibungabunga ndetse naco umukuru w'igihugu amaze iminsi yerekana muri bya vyigwa amaze iminsi atanga by'ukunda no kundisha igihugu abene igihugu murazi yuko igihugu cy'ubundi cyashatse gutera ku mukono cyane cyane kubera yuko cyashafata ibihano ntabwo cyari gufata gushyira umukono ku masezerano ari hagati y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko n'umuryango w'abanyaburayi cyane cyane muzi yuko bari barafata ibihano.
Abakuru b'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko baheruka gufata ingingo ya nyuma kuri ayo masezerano yo guhanahana ibidandazwa hagati y'uwo muryango n'Uburayi. Bavuze ko igihugu kivyifuza cemerewe gutera umukono kuri ayo masezerano yamara ko atawushobora gusinya ku gatwe k'umuryango wose. Pierre Clave ni inkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Mbega ukuri ko tsindi kinyoma? Mbega imeze yo tsindi nabi? Twarengera gute ibidutandukanya ngo dusenyere ku mugozi umwe? Inyishu ni mu gikino muri kirukuri mugiye kuba mukurikira kuri radio Ijwi rya Amerika iminsi yose ya gatanu kuva isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba. Muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na La Benevolence. Urakeneye kumenya inkuru y'abaseruko n'abarengera? Isango ntigutange.
Monica, muri kirukuri.
Radio Ijwi rya Amerika isanganiro Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru arabandanya. Ukwezi kwa gatatu buri mwaka ni ukwezi kwahariwe umukenyezi ku isi. Indongozi z'amashengero n'amadini zibona ko amategeko yo mu gihugu hakwiye kumurikirwa n'ay'Imana kugira habeho ukungana kw'ibitsina. Babivugiye mu kiganiro bagiranye n'umenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Diane Ndonse atangura yakira abatumire.
Patiri Pierre Sengiyumva mujejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri Ekereziya Katolika turabaramukije.
Amahoro neza Diyoseze Nkuru ya Bujumbura.
Ego Pasteur Aline ndiho kubwayo murongoye isengero Abundant Life bw'ingo busagutse turabaramukije.
Ego namwe turabaramukije.
Twakire na LH Haruna umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi turabaramukije namwebwe.
Turamukije turamusaba turi kumwe turamusaba natumviriza.
Ego twibutse abatwumviriza ko umviriza Ijwi rya Amerika aho tuza kuvuga ku kibanza indongozi z'amasengero n'amadini muha kubijanye n'ukungana kw'ibitsina. Ukungana kw'ibitsina mwebwe mu gihe kibanza kihe gapati? Tubere kuri mwe Ekereziya Katolika mubiha ikibanza kingana gute?
Twebwe muri Ekereziya Katolika nta kibanza twovuga ngo tubiha, tuvuga umugambi w'Imana. Dusomye mu gitabo cy'Amamoko turabona ko Imana yaremye umuntu imurema ari umugabo n'umugore, Imana irabahezagira. Tugiye mu kigabane cya kabiri cy'igitabo cy'Amamoko duca tubona ko Imana yavuze iti si byiza ko umuntu agumari wenyine, umugabo azoheba se na nyina yibanire n'umugore wiwe, abo babiri babe umubiri umwe. Turavye rero ku ruhande rwa mbere agateka umugore n'umugabo barakanganya imbere y'Imana kuko bose barimo agashisho k'Imana. Imana yaremye umugabo n'umugore badasa kugira buzuzanye.
Muri uwo mugambi w'Imana ikibanza cy'umukenyezi kingana gute? Nuko kubana n'umugabo gusa.
Murakoze cyane. Sinovuga ngo ikibanza cy'umukenyezi, umukenyezi mu mugambi w'Imana ngana n'umugabo. Ntibasumbana, baruzuzanya, bari ku rugero rumwe, baremanywe bose agashisho k'Imana.
Ego, LH Haruna, mwaho bimeze gute?
Urakoze kuri cyo kibazo bwa mereho umuntu agarutse kubitabo cy'Imana dukurikira cyane cyane umuntu agarutse kugene isi yabayo irimwe n'umuremyi muri cyo gitabo bwa mereho turabwirwa tuti Imana iratubera ati nabaremye mu budasa bwanyu kugira ngo muzuzane kandi mukundane. Tugarutse rero kuremanya ko Imana yararemye Adamu hanyuma katubwira ko yakuye yahengere mu gihe asinziriye agakura mu rubavu rumwe mu rubavu rwo mu kubanfu akagufa hanyuma ubwo rubavu Imana irukoramo umufasha imubwira iti nguyu umufasha ndaguhaye mubane. Hanyuma kandi muri ico gitabo yereza katubwira iti ndabaremeye abakenyezi kugira ngo munezeregwe iruhande yabo. Nubwo rero ko umukenyezi ari umufasha w'umugabo kuvuga rero ko ngo ibitsina bingana bumva ko n'Imana itabinganishije ko umugore n'umugabo ibyo byose n'amajyamo cyangwa ariko bose ni ibiremwa by'Imana bifise iteka imbere y'umuremyi.
Pastor Aline ndiho kubwayo mwaho muvuga ko iki
twebwe ico twizera turabona mu ijambo ry'Imana igikorwa Yesu yakoze yuko yakuyeho amacakubiri aravuga ngo nta mugabo nta mugore twese twashitse umwe muri Kristo Yesu. Rero twe turizera yuko imbere y'Imana umugabo n'umugore bangana ariko tukemera kandi ko ari urutonde Imana yashizeho. Ijambo ry'Imana ratubwira yuko umugabo ari umutwe w'urugo hamu umugore nawe akaba ari we amufasha. Rero turizera yuko ukuringanira kw'ibitsina cyangwa ukuringanira k'umuhungu n'umukobwa umugabo n'umugore turabyemera kuko bose Imana yabahaye ingabire zimwe. Ni nayo mpamvu ndi pasteur ndi n'umudamu none turabyizera ariko tukemera yuko hariho urutonde mu muryango hariho urutonde nkuko no mu gihugu abantu bashobora kuba bose bokwiga bakaronka amanota amwe mugabo hakaba urutonde rw'umurongozi kanaka.
Ego murumva ko n'Imana yahaye ikibanza umukenyezi muravuga ko harimo ukungana ariko gusakabamo urutonde. Mbega mu mategeko hoho abakenyezi bakwiye kuba bangana mubo mubwira ubutumwa rizyo hari cyo mubivugako
ebwe twizera yuko ku mategeko hose no mu bijanye n'ubuzima bw'igihugu no mu bijanye n'ubuzima bw'ishengero no mu bijanye n'ubuzima bw'ikibano umukobwa cyangwa umugore cyangwa umugabo cyangwa umuhungu bangana kuko ibyo umudama ashikora n'umugabo yobi ibyo umugabo akora n'umudamu yobikora ibyo umukobwa ibyo umuhungu yokora n'umukobwa yobikora. Rero ibisiga twavuga tuti bakwiye kungana muri byose ariko uruhara urutonde rukagumaho Imana yashizeho mu miryango.
Ego
ni urakoze ubwa mbereho abuze urutonde biragwe kumenya ngo urutonde ashaka kuvuga arigo nashaka mbere yuko bose babiri ni biremwa by'Imana kandi bose yabaremye ibakunda ishaka ko buzuzanya ngaha ku isi. Ariko kandi tukamenya yuko nibyo hariho ibikorwa bimwe bimwe umugabo ashobora gukora n'umugore ashobora gukora ariko hariho ibindi umukenyezi yiharije nibyo umugabo aba yiharije
n'ibyo yaravuze ko harimo urutonde
ibyo hari byo ari umukenyezi yiharije ari wenyine abishoboye umugabo atabishobora hakaba nibyo umugabo ashoboye umugore adashobora nico gituma tutovuga ngo ibyo bitsina ashaka kungana ariko imbere y'uko Imana yabaremye birumvikana ko yuko yabaremye bose bakunde bavuga bati mugende mutwari biri ku isi ibyo nasizeho mugabo tubuze ngo ibyo bitsina biri birangana Imana yonyine ubari yabitandukanije ni bibiri bidasa ni nkuko intoke zitanu tubuze ngo rumwe rizo kumana n'undi hariko tuza gucacura cyangwa urundi tukarukwega bitaza gukunda uko Imana niko yabigize yavuze ati ndabaremye mu budasa bwanyu kugira ngo muzuzanye.
Ngira bitomora
urutonde navuze ni urutonde rw'umuryango k'umuryango utunganije. Ubu ndavuga yuko mu rugo umugabo niwe mutwe w'urugo umugabo niwe murongozi umugore n'umufasha ariko mu bisigaye byose ko kuzuzanya ntibisobanura ko kuzuzanya mu buzima bwa minsi yose cyangwa mu buzima bw'igihugu cyangwa mu buzima bw'ishengero ntibisobanurwa yuko hariho ukurutana k'umugabo yoba aruta umugore tuge nko mu ishengero kanaka canke mu gihugu kanaka rero navuga nti amategeko yarakwiye kuba angana kuri bose. Ego
pati noho muvuga kwiki numva umenga arabitomoyo
murakoze cyane.
Amategeko akwiye kuba aramwe ku bantu haba ku bakenyezi cyangwa ku bagabo.
Murakoze cyane. Turiko tuvuga iki kibazo nibaza ko twotandukanya ibintu ndemanwa
n'ibintu bishigwaho n'abantu ibintu ndemanwa n'ibintu umuntu avukana kandi vyategekanijwe n'Imana gutyo ari byo biza bizana akaranga mutima karanga kumukenyeza karanga mutima kumugabo umukenyeza inge n'Imana yamuremye aruzuzwa n'umugabo kugira abashobore kuronka umwana kugira abashobore kuba umubiri umwe ntiyoronka umwana wenyene atamugaba hari n'umugabo ntiyoronka umwana wenyene atamukenyeza hari ibyo rero n'Imana yabipanze gutyo yabiremye uko kubera ko umukenyezi yaronse iyo ngabirano yo kuba nyina w'abana Imana yacimuronsa n'ingabirano zijanye n'inge na mera igihe yibungenze n'ingabirano zijanye n'inge na mera igihe yonse umwana ibyo umugabo ntavyo afise urugo ruhande turumva ko umugore adashobora kungana n'umugabo ku rugo ruhande nibishoboka umugabo nawe Imana yaramuhaye nawe ibimugenga nk'umugabo tumaze gushika ngaho rero ugo n'uruhande rwa mbere rw'ivyo Imana yaremye gutyo atamuntu numare kuriwe guhindura cyangwa nganisha uko ntibishoboka duca tugenda rero mu bisigaye imibereho rero ya misi yose ngene umugabo abana n'umugore ngene umugore abana n'umugabo ngene ababyeyi babana n'abana aho niyo hacaza amategeko yashigwaho n'abantu ayo mategeko rero ategerezwa kumurikigwa na bimwe Imana yategekanya kugira ntihagire uwurengera uwundi cyangwa ntihagire uwiha ububasha atagira ama baheze rero babane neza bafite amategeko abanganisha ku rugero rumwe mugabo yamurikiwe n'ivyo Imana yategekanije mu kurema umuntu
iwanyu mu ntara
tuyagira mwisanzuye twijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva izahinzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Bega aya mategeko none baba afasha kugira ngo ashobore kuunganisha ibyo bitsina nkuko muri ko murabivuga.
Nibyo nkuko mugenzi pati yaje kubivuga nivyo navuze hariho ibice bimwe umugore n'umugabo bafise uburenganzira bumwe no mu bindi bice bidashoboka koko ariko bimeze. Aya mategeko rero uko ameze ugamero twebwe nkatwe mu kwemera kwacu niyo muri ko muragenda mara abantu babiri. Murafisi umuntu iyo aza kubaza ujambe imbere y'uni muri babiri n'umwe muri abagabo babiri mwese nti mpamungana ku rugero rumwe uravuga umutito udufashe urugendo ni naka yitwa ko ari umukuru ku rugendo mu rugo rwe mu mugabo n'umugore umugabo ni serugo umugore ni narugo hariho ibintu byinshi z'akabazwa bijye n'umutegeko kugiye muri bicya gitabo tufate nko mu Burundi cingo n'imijyango hariho ibijejo umukenyezi byinshi z'akubazwa nkuko naho mufashanya indero ya mbere y'umwana ariko amajambo umwana aza kuvuga ayabwirwa na nyina kuko abari kuyibere rya nyina zumvikana ko amufise ko umwanya munini gusumba se wiwe kandi nkuko tunabize nuko niyo se rugo atashe kenshi umwana ariko akora udukosa ubonana na nyina mugira ngo ngaho paparaje urumva nokuvuga ko we bari kumumengo byari bisanzwe kuba maze kumenyerana none mu bijyanye n'amategeko nibyo hari amategeko abantu bashyize bagashiraho ariko twifuza ko menshi yogenda yisunga ayo mategeko y'Imana kuko amategeko y'Imana ntahinduka mugabe abantu hari bashiraho waciye iminsi akabona ko hari ico bihenze kwavuga ati tugisubiremo ariko ayo y'Imana uko twayasanze niko tuzoyasiga ku minsi tutazi tuzomara ngaha nico gituma abantu boze barayisunga tukumbira rero yuko Imana hari ahantu mu bitari bikenganishije umukenyezi n'umugabo mugabo kandi mu bindi itabanganishije kuko uko yabaremye ariko byarimeze
bega mu bushobozi bw'ibyo bashobora gukora mu gihugu nyene kuri aya mategeko nyene iyo mu gihugu yo kuvuga ati uyu iki kibanza gishobora kujamo umugore cyangwa gishobora kujamo umugabo ibyo byo ntibikwiye kuba bangana by'ukuri
ibyo muri byinshi
bashobora yari yavuze ati baraya
muri byinshi mu byo bashobora gukora nk'imirimo barashobora gusana babinganya mugabo titwibagire yuko uko patire bivuze umukenyezi ari baruka iminsi itari mikemere yuko yibaruka arafise uburenganzira uko aruka kugira ngo aze kwibaruka ikibondo kimeze neza n'iminsi itari mike nyuma yuko yibaruka arafise iminsi itari mike kugira ngo aruhuke umwana aronka kanya ko kumenyereza na nyina wiwe iminsi iri kuri harusha usanga iri hafi ya 90 nuvuga ko no mu gihe nayo mabanga hariho bimwe bimwe bishika muri ico gihe bikamara umwanya uri kubikorwa n'abandi mugabo uwo mugabo atashobora kuba afite uburenganzira ubwo ariko no mu bikorwa bya misi yose twa turako mabanga hariho amabanga ushobora kubaha n'ayandi uvuga uti aya nkayamuha bivanye n'ibihe byiwe nk'umubyeyi hariho ibishobora kuza gucererwa bitashobora kuza gukorwa mugabo rero twavuga yuko byinshi barabishoboye mu gihe twavuga ngo ni byose nabo nyine ngira ngo barabizi barabyemera
Chono bivuga ho amategeko y'Imana iki jambo y'Imana rivuga twizera kiratomoye kandi ntigihinduka rero ijambo y'Imana rivuze ko mu rugo umugabo ari umutwe w'urugo ariwe abazwa ariwe afite ijambo rya nyuma ariwe murongozi birumvikana nubwo amategeko y'abantu yohindukira akavuga ngo umugore niwe mutwe ntibihinduka ariko turabona kandi imijambo y'Imana twebwe twizeye abagore babaye abacamanza bagahaguruka mu gihe abagabo batahagurutse turabona bitwa ba Deboha turabona mu ijambo y'Imana abadamu batanguje ubutumwa bwiza twebwe ijambo y'Imana twizera turabona ko umugore uwavuze ubutumwa bwiza bwa mbere ari umudamu igihe abagabo yuko Yesu wacu yazutse igihe abagabo bari bagiye kuroba rero ku bwacu bwa tuti yaba turavye ingabire ziri mu bagabo tukazisanga mu bagore turavye amashuri abagabo ashobora kwiga tugasanga n'abagore barayiga turavye imirimo abagabo ashobora gukora tukabana n'abagore barayikora rero turavuga tuti ibyo bisobanurwa yuko nta jambo y'Imana itubwira yuko hari ibikorwa byagenewe abagabo hakaba n'ibikorwa byagenewe abagore nimba ijambo y'Imana twebwe twizera Bibiliya twebwe twizera ridashiraho itandukana ry'ibikorwa by'abagabo n'abagore turavuga ati ku bw'ibyo ico gihe harimo uburinganire imbere y'Imana
ego ariko yavuze ati kubera ukuntu umukenyezi aremwe ati hari ibyo adashoboye gukora kubera umubiri we utabimwemerera ati nkuba yibungenze biramutuma hari ibikorwa bimwe bimwe atoshobora
hari ibihe kanaka by'ubuzima bishobora no gushikana umugabo ahantu kanaka ashobora kuba yo bageze mu sasa ngakuba ari umugabo mu nkakaroro umugabo ashaje umugore akaba kibashugira umugore aca hinduka umugabo rero ni bihe by'ubuzima rero iyo umudamu amazi gihe yaragiye yibungenze ntaca kugwa mu gisirikare aguma ari umusirikare
yego
kandi aguma ni pete ntibari mukorora yego
ikibazo nibaza cyari uno munsi nuko ari abantu barondera kuronka ibintu byakwa kuba biciye kubiri n'iby'Imana yatunganije umukenyezi akarondera kuba umugabo kumera nk'umugabo gaca ashaka kwanka ingabira n'Imana yo yamuhaye tugeze ngaho rero kuraba mu by'imibano ya misi yose rero no duca tubona mu ishure tugiyeyo twese twiga ibiharuro cyo kimwe uvuga ubishoboye umukobwa arabo wa mbere umuhungu akabo wa kabiri aho ntangorane twigishijwe bimwe ngo tugiye gusaminda umuhungu ntarimo tugiye kwigisha amategeko tugaje mu ishuri kwiga amategeko twigamwe ufise ubwenge gusumba ubundi arabitahura gusumba ubundi nimba ari umuhigeme arabitahura gusumba umugabo ibyo biri uko tukavyakira gutyo rero kuri urwo rugerero rero amategeko aje nafatire ngaho afatire kuri ibyo twaronse kubera ivyigwa fatire kuri ibyo turonka kubera imico kuri ibyo turonka kubera aho tubaye umugabo ntarenganya umugore umugore ntarenganya umugabo umugabo umugore ntace yiyambura ryateka giwe ryo kuba umubyeyi ryateka giwe ryo kuba umugore umumama warondere kuba umugabo ntibikonda ikindi ntanongera ko ngaho rero kindi nikihe numva gishaka kugenda kitugora nukwemera uko turi ntanga karorero mubu wewe umwaka w'ishuri uratanguye mu kwezi kw'icyenda twadufata muri secondaire twadushiraho abagore gusa bigisha kuva mu windu gushika mu w'icumi na gatatu bose bibungenze nibagira rimwe kubyara umwaka uzohera w'ishuri nicyo gituma rukuza turiyakira uko turi hama mugabo ingene ubuzima butunganywa agacaba rero kwa kuzuzanya harimo abakenyezi batanu ni haba abagabo batanu ibyo biba babitunganije neza atangora ni baye atakomeye uwundi mugabo umukenyezi azanye diplome umugabo akazana diplome babakira ku rugero rumwe bakabaye ikibazo umukenyezi agitoya akazara karonga ngo nibasanga muri ako kazi bari bagiye gutanga bari bafise abakenyezi icumi bagiye kubera bibungenze nawe akabaje yibungenze bazaba kijijiki
naho uraba di diplome cyangwa papuro kumutsinda urutwara abakazi ugiye gutanga kameze gute mbego uyu mukenyezi nikaza kumutera ingorane gusumba aho ukunza kuvuga ngo kariko karamungura cyangwa iyo kariko karanyungura naje ndi ko ndatanga abakazi
ego reka tubashimire LH Haruna nkundo wiga umwe mu ndongo z'abayisilamu mu Burundi turabakenguruke no kumwitavye ubutumire
mwakoze kudutumira nshima n'ikiganiro twagiranye n'abantu ariko nibutsa kandi yuko twebwe nk'abantu tugize amategeko
twoguma twisonga na Imana ntituje ku ruhande.
Pasteur Aline ndiho kubgayo murongo isengero Abundant Life turabakenguruki.
Yego namwe mwakoze cyane kutwiyumvira.
Yego namwe bwe Patiri Pierre Sengiyumva muri mu biro bijeje ku butumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese ya Bujumbura namwe bwe turabakenguruki.
Murakoze cyane ndabakenguruki ndashimiye n'aba bavukanye twahuriye nga.
Yego twibutse abatwumviriza ko mwari ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho twari ko turavuga kubijanye ni
Ratishwe cy'a Amerika isamiranira Washington ndese mu kirundo mu Kinyarwanda ni naho duheraje ibiganiro twabateguriye muri Nostaha mwakoze cyane twari kumwe na Oriane Tangishaka muri studio na Fatuma Kalala Alimas.